Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 14 mai, la microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Azi vor cădea ploi și vor fi considerabil mai multe motive de a privi spre cer cu recunoștință, natural, după zile în care arșița parcă a fost crescut în mod artificial și forțat.
Sub ploi, la nord mai slabi, în sud mai puternice, se mai potolesc și temperaturile. La Briceni, de exemplu, termometrul va arăta până la 20 de grade. În regiunea de centru, inclusiv capitală, sunt de așteptat 22, iar la sud sunt în prognoze 24-25 de grade.
Centrul Național Anticorupție, CNA, a fost resubordonat guvernului pentru o lege adoptată la 3 mai cu voturile deputaților comuniști și liberal-democrați. De ce? Pentru ce? Și cu ce efecte asupra imaginii Republicii Moldova și asupra luptei cu corupția în general? Un punct de vedere în această privință exprimat de Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, Credo, peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Ilan Ciocan, astăzi despre economiile moldovenilor, sau mai bine zis despre lipsa acestora. Și ce prilej au obținut țările europene care se opun aderării Bulgariei la zona Schengen în urma alegerilor anticipate de duminică? Răspunsul îl veți auzi în jurnal de corespondent de Petio Petkov.
Pentru început însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! PLDM spune că va decide astăzi ce candidat ar avea la șefia guvernului. Slovenia a primit un nou avertisment de la partenerii din zona euro. Georgia a pierdut 3 militari în luptele de luni din Afganistan. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, a anunțat că partidul său va decide astăzi pe cine desemnează la funcția de prim-ministru. Politicianul a vorbit într-o emisiune a postului ProTV Chișinău luni seara. Guvernul interimar este condus astăzi de un alt vicepreședinte al liberal-democraților, Iurie Leancă, în locul șefului de partid, Vlad Filat, pe care Curtea Constituțională l-a descalificat din funcție. Filat s-a plâns însă Curții Europene pentru Drepturile Omului că i-a fost încălcat dreptul să fie premier. Ministrii de finanțe din zona euro au cerut Sloveniei luni seara la Bruxelles să ia măsuri grabnice și decisive ca să-și rezolve dezechilibrele macroeconomice, să restabilească încrederea în sectorul bancar și finanțele publice.
Even if the current situation remains manageable,
Comisarul European pentru Economie, Olli Rehn, a spus că, deși situația curentă poate fi ținută sub control, Slovenia nu are timp de pierdut. Oficialul a mai spus că este încurajat de propunerile slovene de a majora taxa pe valoare adăugată, de reduce cheltuielile și înființa o bancă specială pentru gestionarea creditelor neperformante care au afectat sectorul bancar de stat. Președintele american Barack Obama l-a îndemnat pe premierul britanic David Cameron ca țara acestuia să aștepte rezultatele reformelor din Uniunea Europeană înainte de a organiza un posibil referendum asupra ieșirii din Uniune. Vorbind la o conferință de presă comună la Washington, Obama a spus că prezența Marii Britanii în Uniunea Europeană este o expresie a influenței ei și rolului important pe care îl joacă în lume. Premierul Cameron a reamintit că nu va organiza mai devreme de 2017 referendumul pe care l-a promis despre rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Statele Unite au anunțat că vor boicota ședințele conferinței ONU pentru dezarmare când președinția ei rotativă va fi preluată luna aceasta de Iran. Purtătoarea de cuvânt a misiunii americane la ONU, Erin Pelton, a spus luni la New York că președinția Iranului asupra conferinței de 4 săptămâni care începe la 27 mai este foarte nepotrivită și contrară scopurilor conferinței. Statele Unite și alte țări occidentale suspectează Iranul că urmărește construirea bombei atomice, dar Iranul insistă că programul său nuclear are scopuri exclusiv civile. Și Georgia a anunțat că a pierdut luni 3 militari în Afganistan când baza batalionului 42 georgian din provincia sudică Helmand a fost atacată de talibani. Ministrul apărării Iraclia Lasania a spus la Tbilisi că alți câțiva militari au fost răniți, dar că forțele georgiene au reușit să respingă atacul și să ucidă atacatorii. Georgia contribuie la operațiunile din Afganistan cu cel mai numeros contingent non-NATO de 1600 de oameni. A pierdut până acum 22.
Mulțumesc, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite, bineînțeles, și la telefonul mobil, dar mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barberușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu domnul Sergio Stav, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului de Moldova, Credo. Domnule Ostav, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ostaf. Așadar, Centrul Național Anticorupție revine sub controlul Guvernului, conform unei legi adoptate la 3 mai, prin votul unei majorități alcătuite de liberali, democrați și comuniști. O lege intrată în vigoare după ce a fost promulgată de președintele Timofte, în ciuda unor apeluri din partea unor organizații neguvernamentale locale, care au denunțat drept străină valorilor europene, alături de alte legi la fel de grabnic adoptate și promulgate. Întâi de toate, domnule Ostaf, asta ce ar însemna și în același timp ce ar urma la modul tehnic cu CNA după, iată, intrarea în vigoare a acestei legi?
Sunt câteva modificări care au fost adoptate. În primul rând trebuie de să spunem că nu contează foarte mult, într-adevăr, în ce loc instituțional sau în subordinea care instituției se află Centrul Național Anticorupție, fie că raportează instituțional Parlamentului sau Guvernului, deși cu siguranță pentru țările în tranziție este mai preferabilă situația atunci când Centrul instituțional raportează Parlamentului, pentru că în cazul acesta se realizează și un control parlamentar mai adecvat pentru această instituție, dar, din nou, încă o dată spun că aceasta nu este foarte principal. Cel mai important este altceva. Dacă conducerea acestei instituții, vorbesc și de directorul și vicedirectorii, se bucură de anumită stabilitate în funcție, stabilitatea ar însemna modalitatea de numire, care este una depolitizată, și care este una, adică conducerea este garantată o perioadă stabilă de funcționare, de aflare în aceste funcții, și modalitatea de demisie nu este una care depinde de voința politicului. Ori, după adoptarea acestor modificări, observăm că perioada de numire în funcție și modalitatea de numire în funcție depinde foarte mult de voința cabinetului de miniștri. Și formal această decizie a Cabinetului de Miniștri, adică unui organ absolut politic, și amintim ascultătorilor că anterior aceasta se realiza prin intermediul unui concurs deschis public, da, depinde de voința politică a Cabinetului de Miniștri. Mai mult ca atât, criteriile de demisie sunt foarte, foarte simple, deci doar voința politică a Cabinetului de Miniștri determină dacă conducerea rămâne în funcție sau nu. Un alt aspect important este stabilitatea și autonomia financiară a CNA. Anterior, CNA-ul singur își elabora bugetul pentru anul respectiv și acest buget primea un aviz pozitiv sau un aviz din partea unei comisii specializate, după care facea parte din bugetul național public. Atunci când, după modificările respective, Ministerul Finanțelor va negocia și va stabili, practic, bugetul CNA-ului, ceea ce reprezintă o diminuare a autonomiei financiare în activitatea CNA-ului. Mai sunt și alte aspecte care, cu siguranță, afectează autonomie și independența funcționării CNA-ului.
Domnule Ostav, dar acest centru a reușit să beneficieze de aceste garanții, cum ar fi autonomie financiară, că nu de mult a fost reformat.
Exact, asta este corect. Deocamdată am avut doar o perioadă foarte scurtă, din ianuarie 2013, atunci când au intrat în vigoare modificările respective care au fost elaborate cu suportul tehnic din partea experților din Uniunea Europeană. A existat un proiect tehnic cu CNA-ul pentru o perioadă de 2 ani, care s-a soldat cu adoptarea acestor, adică modificărilor anterioare în legea cu privire la CNA, și a fost adoptată și o strategie care a pus în aplicare mai multe garanții de autonomie și independență, dar am avut o perioadă foarte scurtă, de câteva luni, 3-4 luni, în care CNA-ul a activat într-o formulă mai adecvată de activitatea sa. Deci, prin urmare, nu putem să tragem anumite concluzii referitor la eficiența și rezultativitatea acestor modificări anterior operații, pentru că a existat o perioadă foarte scurtă.
Dar, pe de altă parte, domnule Ostaf, iertați-mă că vă întrerup, sunt totuși mulți deja care susțin că resubordonarea CNA guvernului ar însemna, de fapt, scoaterea CNA din subordonarea de facto a unor actori politici care au folosit până acum această instituție ca, citez, bâtă politică bună doar pentru unele capete încoronate sau mai puțin încoronate. În condițiile în care partenerii CNA în lupta sa este, sau a apărut cel puțin evident, ce se putea face? Ce se putea face în cazul ăsta?
Da, eu înțeleg absolut anumite percepții și chiar și acuzații aduse aceste instituții. Unii folosesc așa numită formulă de justiție selectivă, un termen care nu este potrivit pentru situația respectivă, pentru că CNA-ul este un organ de urmărire penală care realizează, în cel mai rău caz, să spunem așa, o urmărire penală selectivă, pentru că există și încă două instituții responsabile de supravegherea calității și corectitudinii realizării urmăririi penale. Este Procuratura Generală și este și instanța de judecată care exercite acel control judiciar asupra activității instituției. Prin urmare, dacă există anumite, din partea unor actori, și eu pot să recunosc existența unor presupunere sau acuzații vis-a-vis de această activitate, atunci procuratura și instanțele de judecată ar putea să exercite acest control pentru a diminua eventuală percepție existenței unei urmăriri penale selective. Și asta este modalitatea democratică pentru a readuce activitatea sau pentru a asigura activitatea adecvată a urmăririi penale realizate de CNA. Și nu prin intervenție brutală administrativă de resubordonare a instituției. Ori, în ultimul caz, noi asistăm la o situație când un alt pol, probabil că un alt pol de influență politică în Republica Moldova, încearcă să se exercite sau să folosească aceeași instituții administrative pentru a asigura un status quo sau o anumită influență politică asupra unui alt pol politic. Deci, prin urmare, este important să folosim instituțiile democratice pentru a asigura corectitudinea, imparțialitatea activității de urmărire penală, dar nu prin intervenții brutale de resubordonare instituțiilor.
Domnule Ostaf, pentru mulți totuși, în cazul CNA s-a respectat ritualul democratic, s-a dorit o instituție, s-au făcut concursuri, s-a urmat o anumită formulă, dar știți cum se spune, s-a dorit o instituție care să nu se uite la rivalități politice, dar a ieșit ca întotdeauna. Ce mecanisme nu au funcționat, totuși, care să fie exclus din start orice suspiciune că CNA s-ar amesteca, iată, în rivalități politice sau personale politice ale cuiva? Ce a mers prost, totuși?
Eu cred că nu putem vorbi despre imediat din start, după crearea unei noi formule de funcționare a unei instituții, să avem un rezultat imediat care ar putea satisfacă interesele tuturor actorilor politici. În general, nu este adecvat să vorbim despre faptul că o instituție funcționează și care încearcă să satisfacă toate interesele politice. O instituție publică activează așa încât să satisfacă interesul public. Și pe parcursul activității sale, cu siguranță, o să existe anumite supărări de ordin politic din partea unor actori. Deci, politici. Prin urmare, noi nu am avut perioadă suficientă pentru a judeca în mod adecvat. O perioadă, să spunem așa, cel puțin de un an, cel puțin până la sfârșitul anului 2013, ca putem să tragem anumite concluzii. Cât de verosimile sunt anumite acuzații din partea unor actori politici și cât de eficientă este activitatea CNA-ului. Deci, prin urmare, clasa politică, în primul rând, nu a avut suficientă răbdare s-a supărat foarte mult pe anumite acțiuni, nu a avut suficientă încredere în întregul sistem de justiție, adică controlul sub supraveghere din partea procuraturii și din partea instanțelor judecate, pentru a înlătura acele suspiciuni eventuale care ar fi existat. Și a intervenit brutal în, practic, readucerea sub influența, acum directă, a politicului și reducerea independenței în activitatea CNA-ului. Deci, probabil că asta este problema. Nu am avut suficientă răbdare ca să dăm șansa acestei instituții pentru o perioadă mai lungă să activeze.
Domnule...
Da, există și un alt aspect. În societate, cu siguranță, există anumite domenii cu riscuri majore de corupție. Și CNA-ul, în opinia mea, a încercat să atace aceste domenii cu riscuri majore. Dar deoarece aceste domenii de riscuri majore sunt puternic legate de anumite interese politice, CNA-ul a, într-adevăr, s-a aplicat asupra unor domenii, cum ar fi fiscul, cum ar fi sănătate, și există probabil că și alte domenii, cum ar fi și achiziții publice și distribuirea banilor publici pentru dezvoltare regională, care și ele ar trebui să beneficieze de un, de un efort și un atac adecvat din partea CNA-ului. Și aici probabil că e nevoie de ceva timp pentru să vedem să dezvoltăm și alte cazuri în alte domenii.
Vor fi angajații CNA mai vulnerabili în fața peștelor mari, cu păcate corespunzătoare, în urma acestei resubordonări?
Cu siguranță. Noi am realizat o cercetare, analiză, care demonstrează că și nu doar pentru CNA, și pentru alte instituții, și pentru procuratură, și pentru poliție, și poliția de frontieră, și așa mai departe, și am arătat că indicele de dependență de factorul politic acum este destul de mare, mult mai mare, practic se dublează în raport cu situația care a existat pentru o perioadă foarte scurtă, de 3-4 luni, din 2013 până în începutul anului 2013, până la perioada aceasta. Deci indicii de influență a politicului asupra autonomiei și independenței este mult mai mare acum și putem să ne așteptăm la anumite șefi în acest an.
Unul dintre șefii CNA a promis, domnule Ostaf, pe o rețea de socializare, așa cum a fost citat de presă cel puțin, o săptămână fierbinte, luată între ghilimele, bineînțeles, acum de mine, după ce a văzut că legea cu resubordonare a fost promulgată. Din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi posibilă o formă de nesupunere sau niște acțiuni de răspuns, că acum totul pare posibil? Deci, din partea CNA, cu scoaterea la lumină a unor dosare, de exemplu? Sau altceva?
Probabil, pentru că există, haideți să vă spun că riscurile corupției în societate sunt foarte evidente în mai multe domenii. Haideți să vă dau un simplu exemplu. Sunt multe probleme cu licitațiile publice. Distribuirea banilor pentru dezvoltarea regională sau alte domenii. În societate sunt foarte multe riscuri. CNA-ul realizează această evaluare prealabilă a riscurilor și îndreaptă și caută anumite cazuri concrete care ar putea să valorifice combaterea acestor riscuri. Prin urmare, cu siguranță, în activitatea operativă CNA-ului sunt mai multe cazuri din mai multe domenii, care necesită anumite perioade de timp, și jumătate de an, și 8 luni, pentru a dezvolta și a prezenta în atenția Procuraturii Generale și instanțelor de judecată. Și deja ne apropiem de perioadă, într-adevăr, de 6-7-8 luni, din momentul în care CNA-ul a început să funcționeze în mod adecvat, și este foarte probabil să avem mai multe cazuri în aceste domenii. Probabil că această declarație nu este una chiar adecvată și rezonabilă, dar ea reprezintă anumite realitate.
E o amenințare mai degrabă, nu?
Exact. Eu cred că nu este adecvat să faci astfel de declarații. În primul rând, poți să aduci instituția sub o anumită lovitură politică suplimentară și nu este adecvat. Dar faptul că în mod rațional ar putea să existe mai multe cazuri, pentru perioada este suficientă de 6-8 luni pentru a dezvolta anumite situații, este o situație reală. Da. Și eu cred că trebuie să ne uităm și la poziția conducerii CNA-ului, care cred că a fost una mai adecvată decât anumite declarații din partea unor persoane din cadrul CNA-ului responsabile de anumite activități de urmări din altă concurență.
Da, vom trăi și vom vedea, inclusiv poate surprizele pe care le poate oferi în mod firesc, după cum spuneți acum, CNA. Domnule Ostea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Domnilor și domnilor, a fost Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, Credo.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei, dar mai întâi știrile dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, a declarat postului ProTV Chișinău aseară că partidul său va decide astăzi pe cine ar vrea să desemneze la funcția de prim-ministru. Ministrii de finanțe din zona euro au cerut Sloveniei luni seara la Bruxelles să ia măsuri grabnice și decisive ca să-și rezolve dezechilibrele macroeconomice, să restabilească încrederea în sectorul bancar și finanțele publice. Președintele american Barack Obama l-a îndemnat pe premierul britanic David Cameron ca țara acestuia să aștepte rezultatele reformelor din Uniunea Europeană înainte de a organiza un posibil referendum asupra ieșirii din Uniune. Statele Unite au anunțat că vor boicota ședințele conferinței ONU pentru dezarmare când președinția rotativă a acesteia va fi preluată de Iran la 27 mai. Washingtonul spune că o asemenea președinție ar fi contrară scopurilor conferinței. Premierul israelian Benjamin Netanyahu călătorește astăzi la Sochi pentru a discuta cu președintele rus Vladimir Putin despre planurile Moscovei de a furniza baterii antirachete S-300 regimului sirian. Israelul spune că tranzacția va dezechilibra balanța de forțe în regiune și dorește să o împiedice. Georgia a anunțat că a pierdut luni 3 militari în Afganistan când baza batalionului 42 georgian din provincia sudică Helmand a fost atacată de talibani. Georgia are 1600 de militari în Afganistan, cel mai mare contingent trimis de o țară non-NATO, a pierdut până acum 22 de oameni.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, vă ascultă revista Presa, acum site-ul publica.md, publică astăzi la rubrica Opinii, un comentariu al editorialistului Petru Bogatu despre situația politică din Republica Moldova după votarea cu două vineri în urmă în Parlament a unui pachet de legi de către comuniști și liberal-democrați. Domnul Bogatu crede că acesta și-a atins scopul, între ghilimele, păpușarul s-a clătinat și a scăpat pentru moment sforele de mâini, sistemul monstruos obținut prin încrucișarea contra naturii a businessului obscur cu politica fără obraz nu a fost sfârmat, bineînțeles, dar bâta justiției la comandă a ajuns să se tăvălească pe jos, am încheiat citatul. Comentatorul mai scrie de asemenea că votul PLDM-ului împreună cu PCRM-ul repugnă puritanilor politicii autohtone, numai că atunci când ești lovit mișelește cu ranga în cap, nu ai cum să reacționezi regulamentar. Site-ul Ziarul Național .md preia un interviu oferit de ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, William Moser, postului Publica TV, în care diplomatul critică decizia autorităților locale din Bălți și Găgăuzia, care au decis să limiteze drepturile persoanelor cu orientare netradițională, făcând derogări de la legea privind egalitatea de șanse. Diplomatul a recomandat autorităților centrale să ceară ajutorul Curții Constituționale sau altor instanțe pentru a demonstra că aceste acte adoptate de autoritățile locale contravin legilor Republicii Moldova. Este vorba despre interzicerea comunităților de homosexuali sau a paradelor gay, dar și decizia de a nu se considera a fi discriminare refuzul de angajare în câmpul muncii a persoanelor care deschis se declară homosexuali. Nu sunt expert în jurisprudență, dar voi spune că Statele Unite ale Americii au condamnat aceste legi individuale, în special cele care sunt împotriva guvernării centrale, a precizat Moser în interviul citat de Ziarul Național. Moldova a pierdut primul loc la contrabanda cu țigări spre România. În acest an titrează adevărul.md, ediția electronică a cotidianului cu același nume. Angajații Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași susțin că acum, pe primul loc în contrabanda cu țigări, sunt produsele aduse din duty free. Pe locul secund la țigări nedeclarate se află Ucraina, iar pe al treilea loc se situează Republica Moldova. Mai multe despre acest clasament vă las să aflați de pe adevărul.md.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un sondaj de opinie curios a fost realizat recent de Magenta Consulting, la comanda companiei de colectare a datoriilor Incaso. Sondajul cu pricină își propune să ne arate cum stau moldovenii cu economiile. Și cum stau? Au economii sau nu prea? Păi, 55% dintre participanții la sondaj au mărturisit că nu au economii din simplu motiv că au venituri modeste. Alții, 29%, au niște sume acasă, prea mici însă pentru a fi investite în imobile sau depuse pe un cont bancar. Așadar, la o primă vedere, situația e tristă și vine să confirme sărăcia endemică și proverbială a țării. Oameni fără economii sună nițel sinistru, mai cu seamă că în aceștia constituie tocmai 55% din populația intervievată. Prin urmare, iese că avem o mulțime de cetățeni care sunt pe buza prăpastiei, căci anume asta înseamnă să nu ai niște bani agonisiți și puși deoparte. Păi ce face omul fără economie atunci când, ferească Dumnezeu, e atacat de o boală crâncenă sau când rămâne fără serviciu? Aș face totuși câteva precizări, având ca punct de plecare sondajul suspomenit. Trăim într-un spațiu în care oamenilor nu le place să-și divulge veniturile, economiile, banii puși la ciorap. Oamenii se cam tem să-și etaleze sumele agonisite, și asta pentru că în spațiul tranziției interminabile se pot întâmpla lucruri triste. Poți să atragi invidia unora sau să fii jecmănit de alții. De aceea, mai toată lumea preferă să nu discute despre economii, chiar dacă e vorba de un sondaj care te ține în anonimat. Uneori și cei cu sondajele îi fac pe oameni suspicioși și temători. Apoi, să constatăm că în țara în care oamenii nu prea au economii, în care salariile sunt mici, apar ca ciupercile după ploaie, castele faraonice, mașini luxoase, crește mereu numărul cetățenilor care se odihnesc verele pe plaje exotice. Veți spune că plajele exotice și mașinile luxoase sunt numai apanajul oamenilor cu economii. Poate că e așa, dacă însă dai crezare sondajului suspomenit și te uiți câte castele și mașini avem, ar trebui să constați că și unii oameni fără economie o duc bine. Problema cu economiile e simplă. Dacă faci bani, îi aduni și îți plănuiești viitorul. Dacă nu-i faci, punga ți-e goală și trăiești numai cu prezentul. De aceea am impresia că mai multe despre starea reală a economiilor s-ar fi putut afla dintr-o întrebare nevinovată. De pildă, plecați la mare anul acesta.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia Proaspăt, post electorală, Pietiu Petcov.
Alegerile anticipate de duminică au oferit țărilor europene care se opună aderării Bulgariei la zona Schengen un prilej în plus de a refuza în continuare această privilegie. Și întrucât țara la sud de Dunăre nu poate fi despărțită de vecinii din nord, va avea de suferit, se pare, și România. Politicienii europeni au fost surprinși să afle că după 23 de ani de tranziție, din care 6 petrecute în mare familie a popoarelor europene, în țară considerată până la prăbușire comunismului cel mai fidel aliat al Moscovei, alegerile se fac prin aplicarea unor metode caracteristice regimurilor autoritare. În ziua alegerilor s-au adeverit prognozele pentru comerț cu voturi în cartierele de rom. Procuratura a inițiat 33 de dosare în cazuri concrete semnalate de cetățeni. Așa zisul șir indian este o contribuție bulgarească la artă fraudării. Ea garantează că cel care și-a vândut votul, adică indianul, își va onora promisiunea. Este nevoie de o singură buletină ștampilată pentru partidul cumpărător. Primul, așa zis indian, intră în secție cu buletină ștampilată ascunsă în buzunar și iese cu una neștampilată. Organizatorul pune ștampilă și o dă celui de al doilea indian și așa mai departe. Simplu că bună ziua și foarte eficient. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni.
Diseară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.